วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้เราจะยังอยู่กับบทความนะของ Bloomberg Green นะคะที่ชื่อว่า Germany Just Unveiled The World's Greenest Stimulus Plan ค่ะประจำวันที่5มิถุนายน2020นะคะเมื่อวานเราเรียนการพูดถึงเรื่องของภาพของว่าแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันจะไปทิศทางไหนบ้างนะแล้วก็กระทบใครบ้างนะคะวันนี้มาฟังต่อค่ะว่ามันมีรายละเอียดปลีกย่อยอะไรอีกบ้างนะคะเขาบอกอย่างนี้นะคะถ้าเกิดมาดูในภาคปัจจุบันบ้างแต่ภาคปัจจุบันเขาบอกว่าการใช้จ่ายหรือการวางแผนให้จะกระตุ้นเศรษฐกิจของเยอรมนีหลังโคโรนาไวรัสเนี่ยโดยจะมุ่งเป้าที่เรื่องสีเขียวโลกเขียวเนี่ยเขาบอกว่าสัดส่วนเนี่ยมันเยอะกว่าของสหรัฐอเมริกาถึง3เท่าเลยนะคะถ้าเทียบกับของไอ้ที่ 90,000 ล้านเหรียญที่บอกว่าลงไปช่วยเทสลาเนี่ยในช่วงที่เกิดวิกฤตการเงินนะคะเขาก็บอกนะคะว่าเงินที่เยอรมันวางแผนในตอนนี้เนี่ยก็มากกว่าครั้งนั้นถึง3เท่านะคะดังนั้นเนี่ยแผนนี้ก็เลยได้รับการเรียกว่าชื่นชมนะคะยกย่องมากๆเลยนะจากผู้สังเกตการนะคะที่มองด้วยผ่านด้วยเลนส์ของที่แบบเป็นความยั่งยืนนะคะอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าชื่นชมมากๆทีเดียวนะคะโดยทางผู้นำพรรคกรีนนะคะของเยอรมนีเนี่ยก็คุณแอนนาเลนาเบบล็อกนะคะก็บอกว่ามันก็ดีกว่าที่พวกเขากังวลนะคะก็คือเรียกว่าแผนที่ออกมาเนี่ยมันไปลงที่เรื่องพลังงานสีเขียวเรื่องการทำให้เป็นสังคมคาร์บอนต่ำมากกว่าที่เขาคิดเยอะเลยค่ะแล้วก็ทั้ง Greenpeace นะคะของเยอรมนีเนี่ยก็คือ Executive Director เนี่ยคุณมาร์ตินไคเซอร์เนี่ยก็บอกว่าเซอร์ไพรส์มากนะคะเป็นความเซอร์ไพรส์ที่ดีนะที่มีความสุขนั่นเองค่ะเขาก็บอกงี้ต่อนะคะว่าคุณไคเซอร์เนี่ยจาก Greenpeace ก็บอกนะคะว่าเรียกว่าmagnitude นะคะหรือความหรือจำนวนเงินเนี่ยมันก็ยังถือว่าเป็นจำนวนเงินที่ยังค่อนข้างน้อยไปสำหรับการเรียกว่าเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงนะที่มันจำเป็นต่อการทำให้เป้าหมายของ Paris Climate Agreement เนี่ยมันสำเร็จนะคะแต่เขาก็บอกอย่างนี้ว่าแต่มันก็เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนมากนะคะว่าสังคมของเราเนี่ยกำลังไปทางที่สีเขียวมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆคือไม่ได้หมายความว่าพอเกิดโคโรนาไวรัสปุ๊บทุกอย่างกลับไปแบบbefore หรือว่าเหมือนไม่เอาแล้วเรื่องสีเขียวเรื่องการดูเรื่องโลกร้อนเรื่องการดูเรื่องคาร์บอนต่ำแต่ที่เยอรมนีเนี่ยยิ่งทำให้มันเข้มข้นมากขึ้นและทำให้เห็นภาพชัดมากขึ้นว่าในเมื่อคุณเริ่มเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนชีวิตจากโคโรนาไวรัสแล้วตอนนี้คุณก็เปลี่ยนไปสู่คาร์บอนต่ำได้แล้วเหมือนกันนะคะตอนนี้นะคะเขาก็มีการแตกขนาดก็มีคนเหมือนมีคนแบบวิจารณ์อยู่นะคะว่าจากฝ่ายตรงข้ามฝ่ายค้านนะคะที่บอกว่าแผนนี้มันยังดูเหมือนไม่ค่อยมีวิสัยทัศน์ที่ชัดและยังค่อนข้างแบบไม่ค่อยเป็นบูรณาการเท่าไหร่นะคะโดยเขาก็บอกนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดแวตต่างๆอาจจะก่อให้เกิดเรียกว่าแรงดึงดูดหรืออินเซนทีฟที่ผิดเพี้ยนไปอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็บอกนะคะว่านอกจากนี้นะคะเงิน 2.5 พันล้านยูโรนะที่แผนกระตุ้นเนี่ยจะกระจายไปสู่ระบบขนส่งมวลชนนะคะแล้วก็5,000 ล้านยูโรเนี่ยที่จะไปให้กับดอยเชบาร์นะคะดอยเชบาร์นี่ก็คือเป็นระบบรถไฟฟ้าหลักของประเทศเยอรมนีนะซึ่งเป็นระบบรางที่ใหญ่ที่สุดของเยอรมนีเนี่ยก็เหมือนจะเป็นการทำเหมือนจะว่าเงินที่เข้าไปเนี่ยจะเป็นการเหมือนไปจัดการนะคะแก้ปัญหาระบบการบริการภายในที่มันไม่ค่อยดีมากกว่าที่จะไปปรับเปลี่ยนโครงสร้างหลักที่ให้มุ่งสู่อนาคตคือเรียกได้ว่าเงินที่คุณให้ไปเนี่ยมันดูเป็นเงินลงทุนเงินที่จำนวนที่ดีนะแต่ว่าคำถามคือคุณให้ดอยเชบานไปแล้วเนี่ยเข้าไปทำอะไรเข้าไปเหมือนสร้างสรรค์อนาคตที่มันไปสู่ความเป็นโลกเขียวมากขึ้นไหมหรือว่าจริงแล้วเอาไปแก้ปัญหาภายในของดอยเชบานเองนะคะซึ่งก็ต้องบอกนะคะว่าช่วงที่ไฟก่อนที่ไฟจะกลับมาระยะหลังๆเนี่ยหลังจากประมาณสักปี2014อะไรอย่างนี้ค่ะช่วง12-14เนี่ยดอยเชบาร์เนี่ยก็เริ่มเหมือนมือตกนะคะคือเรียกได้ว่ามีการรถไฟดีเลย์บ้างรถไฟแบบมาไม่ตรงเวลาบ้างมีครั้งนึงแฟตกรถไฟถึงต้องนอนค้างที่เมืองเลยที่แบบที่กรุงโคโลนนะคะที่กรุงเคิร์นนะคะคือต้องค้างนั่นเพราะว่ารถไฟเนี่ยมันเหมือนแคนเซิลไปแล้วก็ได้เงินคืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้ค่าโรงแรมจากดอยเชบาร์นะคะซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะในปี2007ถึง2010แล้วที่ไฟอยู่ช่วง3ปีแรกคือตอนนั้นเนี่ยรถไฟแทบจะไม่มีการ เลทเลยอ่ะคือ5นาทีเขาก็มีการบอกว่านี่เลท5นาทีนะแต่ก็ไม่เคยมากกว่านั้นจนทำให้ระยะหลังๆนี่ก็พบว่าเนื่องจากดอยเชบานเนี่ยก็มีเรียกว่ามีทราฟฟิกมีการจราจรอะไรเยอะมากขึ้นคนใช้หนาแน่นมากขึ้นแต่เหมือนว่าการจ่ายค่าจ้างการดูแลพนักงานเนี่ยไม่เพียงพออะไรเงี้ยหรือรับพนักงานมาแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการกระจายแรงงานหรือการทางเรื่องการเทรนเนี่ยทำให้เนี่ยดอยเชบานเนี่ยจริงแล้วระยะหลังเนี่ยมีการประท้วงเยอะมากนะคะประท้วงหยุดงานอะไรเงี้ยคนก็ต้องหาที่อื่นในการเดินทางแทนอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วเขาก็เลยกังวลว่าเงินที่คุณจะกระจายให้ดอยเชบานเนี่ยเพื่อไปทำให้ระบบขนส่งเนี่ยมันอาจจะครอบคลุมมากกว่าเดิมครอบคลุมเมืองเล็กมากกว่าเดิมทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยอยู่เมืองหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยไม่ต้องขับรถมาเนี่ยเงินไปทางนั้นไหมถ้าไปทางนั้นเนี่ยมันก็โอเคว่าคุณทำให้เหมือนการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนของประชาชนทั่วประเทศเนี่ยมันใช้การได้แต่ถ้าเงินตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้ระบุไว้เอาไปทำอะไรอาจจะเอาไปแก้ปัญหาเรื่องระบบโครงสร้างภายในหรือเปล่าซึ่งตรงนี้มันก็ต้องดูให้ดีนะคะคือเขาก็บอกอย่างเงี้ยค่ะว่าคุณต่อมาก็มีการสัมภาษณ์คุณเกรเบียลนะคะเฟลเบอร์เมียร์นะคะก็เป็นประธานของ Kiel Institute of World Economy นะคะก็เป็นต้องบอกสถาบันที่ Kiel เนี่ยก็เป็นสถาบันที่เป็นศูนย์การวิจัยนะคะที่มีชื่อเสียงมากของเยอรมนีนะคะเขาก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าจากการที่ดูแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยของทางแมร์เคิลเนี่ยเขาก็พบนะคะว่าการที่คุณจะพยายามบรรลุเป้าหมายที่สำคัญ2เป้าก็คือว่าการฟื้นฟูเศรษฐกิจในขณะเดียวกันก็จะปกป้องภูมิอากาศไปด้วยเนี่ยโดยใช้เครื่องมือชิ้นเดียวกันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่มันดีทั้งคู่นะคะที่มันเท่าเทียมกันทั้งคู่อ่ะคือเขาบอกว่าคือถ้าเกิดคุณจะทำสองเป้าหมายนี่คือเศรษฐกิจต้องเดินแล้วก็ climate action หรือการปกป้องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันต้องไปด้วยกันเนี่ยอาจจะต้องเรียกว่ามันทำให้สำเร็จพร้อมกันได้นะอันนี้ต้องบอกว่าทำให้เศรษฐกิจหมุนไปแล้วก็รักสิ่งแวดล้อมไปด้วยเนี่ยทำได้นะคะเพียงแต่ว่าคุณอาจต้องใช้เครื่องมือที่ไม่เหมือนกันไม่ใช่เครื่องมือชิ้นเดียวกันนั่นเองอะค่ะนอกจากนี้เขาก็บอกนะคะว่าแพ็กเกจนะคะทีนี้ก็ได้มีการรวมถึงเงิน 1,000 ล้านยูโรนะคะการลงทุน 1,000 ล้านยูโรนะเพื่อช่วยเหล่าอุตสาหกรรมการบินนะคะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะถึง 30% ค่ะโดยทางซึ่งขนาดเดียวกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่พูดถึงแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะบอกว่าเขาจะให้เงิน 1,000 ล้านยูโรเนี่ยไปช่วยอุตสาหกรรมการบินในการทำอย่างไรก็ได้ให้มีการลดการปล่อยคาร์บอน 30% นะคะแต่นะคะเมื่อเทียบกับแผนนะคะที่ฟื้นฟูนะเหมือนคล้ายๆการบินไทยของบ้านเราฟื้นฟูดอยเชอร์ลูปแทนซ่านะจริงๆมันต้องอ่านว่าลูปฮันซ่านะคะของสายการบินแห่งชาติของเยอรมนีเนี่ยที่ประกาศไปเมื่อเดือนที่แล้วเพราะเดือนที่แล้วเนี่ยลูปแทนซ่าก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเหมือนสายการบินทั่วโลกค่ะเขาก็บอกนะคะว่านั้นเดือนที่แล้วเนี่ยก็คือเดือนไหนนะเดือนพฤษภานะคะเขาก็มีการประกาศเงินช่วยเหลือฟื้นฟูนะคะเรียกว่าไม่ถึงช่วยเหลือให้เปล่านะแต่มันต้องมีการแลกเปลี่ยนแหละเขาก็บอกว่าเงินก้อนนั้นเนี่ยมันสูงถึง 9,000 ล้านยูโรนะคะที่ให้ลูปแทนซ่าไปจัดการเนี่ยฟื้นฟูองค์กรฟื้นฟูฐานทางการเงินของตัวเองเนี่ยในแผนฟื้นฟูนั้นในเงินที่ให้ไปเนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงอะไรเลยที่เกี่ยวกับเรื่องการทำให้คาร์บอนมันต่ำหรือแม้แต่การรักโลกเลยคือเขาบอกว่า no green things attached คือเรียกได้ว่ามันดูแบบไม่ค่อยไปทางเดียวกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับแผนกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาภาพใหญ่เนี่ยร้อยกว่าพันล้านยูโรเนี่ยมันมีการพูดถึงเรื่องกรีนทั้งนั้นเลยแต่ว่าแผนฟื้นฟูแพนซ่าที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยกลับไม่มีการพูดถึงแง่มุมของสิ่งแวดล้อมเลยอันนี้ก็มีคนท้วงติ่งมานะคะต่อมานะคะเขาก็มีการพูดถึงนะคะถึงเรื่องของการราคาพลังงานนะคะราคาพลังงานเนี่ยเขาก็พูดอย่างนี้ค่ะว่าการที่ทางเยอรมันเนี่ยจะเริ่มแบบอุดหนุนนะคะหรือกระตุ้นให้เปลี่ยนไปใช้พลังงานสีเขียวมากขึ้นน่ะซึ่งปัจจุบันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ทางผู้บริโภคเนี่ยอาจจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเองนะคะในระดับหนึ่งนะคะเรียกว่าคือไม่ใช่ราคาที่เท่ากันนะคะคือถ้าเกิดอยากได้พลังงานสีเขียวคุณต้องจ่ายเพิ่มนะคะคือเขาก็บอกนะคะว่าตอนนี้ค่ะก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยนะคะในการลดต้นทุนตรงนั้นนะคะแล้วก็จะทำให้มันลดนะคะ รายจ่ายของผู้บริโภคที่ต้องจ่ายค่าไฟเหมือนค่าซื้อไฟที่มาจากพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเติมต้องจ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 10% ตอนนี้อาจจะจ่ายเหลือแค่ 7-8% เลยทำนองนี้นะคะนอกจากนี้รัฐบาลก็มีการพูดถึงนะคะของการที่การใช้พลังงานไฮโดรเจนนะคะโดยรัฐบาลเนี่ยอยากจะกระตุ้นให้เกิดการศึกษาวิจัยเรื่องแล้วก็เรื่องการทำอย่างไรให้ไฮโดรเจนเนี่ยมันใช้ได้นะคะแล้วก็สามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ด้วยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นตัวกุญแจสำคัญเลยในการลดคาร์บอนฟุตปรินท์นะคะของอุตสาหกรรมที่ปล่อยคาร์บอนอิมิชันเยอะๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเรียกว่าโลหะนะคะอุตสาหกรรมเหล็กต่างๆอะไรเงี้ยค่ะที่เขาบอกเลยนะว่าขีดเส้นใต้ว่าอุตสาหกรรมเหล่านี้ไม่สามารถดำเนินงานโดยใช้พลังงานทดแทนอย่างเดียวได้นะคะมันไม่เพียงพอมันไม่เสถียรพอนะคะกริดมันยังแบบมีขึ้นๆลงๆนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยพยายามนะเยอรมันเนี่ยก็มีการวางแผนที่ใช้เงินประมาณ 9,000 ล้านยูโรนะคะในการแบบลงทุนนะคะไปจนถึงตั้งแต่ปี2ตั้งแต่ปัจจุบันปีเนี้ยไปถึง2040คือเรียกว่า20ปีข้างหน้านะคะในการสร้างเรียกว่าศักยภาพนะคะของการใช้พลังงานไฮโดรเจนที่สะอาดนั่นเองค่ะคือตอนนี้เขาก็บอกนะคะว่าเขาว่ากรีนไฮโดรเจนหรือพลังงานแบบไฮโดรเจนที่เป็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันใช้วิธีในการเหมือนก็นำไฮโดรเจนเข้ามาแล้วก็เหมือนแยกไฮโดรเจนออกจากน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะน้ำคือ H2O นะคะซึ่งตอนนี้เขาก็บอกค่ะว่าแล้วก็แยกไฮโดรเจนออกมาเขาบอกว่ามันก็ยังไม่สามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ได้นะคะยังแบบใช้ได้ในห้องทดลองนะคะแต่ว่าการที่รวมเรื่องการวิจัยเหล่านี้เข้าไปเนี่ยมันทำให้เห็นนะคะว่าถึงความแบบมีวิสัยทัศน์นะคะนั้นก็แบบเรียกได้ว่าความแบบทะเยอทะยานที่จะไปในอนาคตแบบนี้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็อาจจะเป็นการที่ทำให้เยอรมนีเนี่ยจะสามารถกลับเรียกว่าจะสามารถอ้างถึงได้เลยนะคะว่าจะเป็นผู้ให้บริการหรือว่าเป็นเขาบอกเป็น world suppliers of technology ในอนาคตค่ะถ้าเกิดว่าเยอรมันเนี่ยมีการให้เงินอัดฉีดในการทำวิจัยเรื่องนี้อย่างมากและอย่างต่อเนื่องอีก20ปีข้างหน้านะคะคือตอนนี้นะคะเขาก็บอกมาต่อนะคะว่าทางคุณchief executive officer นะคะหรือ CEO คุณ Andreas Schierenbeck เนี่ยของ Uniper SE เนี่ยเขาก็พูดนะคะว่าเรียกว่าเขาก็เขียนอีเมลบอกแหละว่ามันเป็นแผนกระตุ้นเศรษฐกิจที่แบบใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากๆเลยนะคะบอกมากๆเลยนะคะโดยเขาก็ให้ความเห็นคอมเมนต์เรื่องไฮโดรเจนนะคะว่าไฮโดรเจนเนี่ยก็เป็นส่วนที่สำคัญมากๆนะคะในการจะสร้างอนาคตนะคะที่เป็นการผสมผสานการใช้พลังงานจนทำให้เกิดการปล่อยคาร์บอนที่ต่ำลงเรื่อยๆนั่นเองค่ะคือเรียกว่าถ้าเกิดคุณจะไปในอนาคตแบบคาร์บอนต่ำเนี่ยไฮโดรเจนก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่คุณจะลืมไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ต้องอุดหนุนในเรื่องการวิจัยมากขึ้นนะคะคือข่าวสดเขาจะกังวลเรื่องอุตสาหกรรมรถยนต์ของเยอรมนีในบทความนะคะเขาก็บอกว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยก็แบบให้อินเซนทีฟแบบเป็นดับเบิลเลยนะคะกับรถยนต์ที่เป็นแบบ fully electric นะคะคือรถยนต์ไฟฟ้าแบบ 100% กับรถแบบไฮบริดนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็มีคนแบบอย่างผู้ผลิตรถยนต์ของเยอรมันนี่เองนะแล้วก็นักการเมืองบางคนเนี่ยก็พยายามบอกว่าช่วยรวมรถยนต์แบบสันดาปภายในไปด้วยบ้างได้ไหมทำไมถึงมุ่งเป้าแค่แบบรถยนต์ไฟฟ้ากับรถไฮบริดเท่านั้นนะคะคือเขาก็บอกงี้ค่ะว่าเขาพูดต่อนะคะว่าเงิน 8,000 ล้านยูโรเนี่ยก็จะไปลงที่การสนับสนุนนะคะทางซัพพลายนะคะคือการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ทั้งกระตุ้นให้มีความต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะคะโดยให้เงินอุดหนุนเนี่ยเป็นเงินสูงถึง 9,000 ยูโรต่อรถยนต์1คันเลยนะคะคือเขาก็บอกนะคะว่าเงินอุดหนุนเนี่ยของเยอรมันที่ให้กับการซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยเป็นเงินที่สุดยอดแห่งความใจกว้างมากที่สุดของทั่วยุโรปเลยทีเดียวนะคะโดยเขาบอกว่าเงินสนับสนุนก้อนนี้เนี่ยมันก็จะจำกัดอยู่ที่รถยนต์ไฟฟ้านะที่ต้นทุนน้อยกว่าที่ว่าราคาถูกกว่า 40,000 ยูโรแล้วค่ะแล้วก็จะทำให้นะคะรถยนต์ที่แบบ ราคาแพงกว่านั้นเช่นรถยนต์หรูหราอย่างของ BMW ของ Mercedes นะคะของ Audi แล้วก็ของ Tesla เนี่ยมันก็จะไม่อยู่ในนั้นเพราะมันแพงกว่า 40,000 ยูโรนั่นเองนะคะคือทางคุณนักวิเคราะห์ของ Bloomberg นี่เองนะคะคุณอเล็กซานดราโอโดโนแวนเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าก็คาดการณ์ว่าการที่รัฐให้แผนกระตุ้นแบบนี้เนี่ยจะทำให้นะคะการเรียกว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศเนี่ยใน2020เนี่ยจะสูงขึ้นถึง 23% เลยนะถ้าเทียบกับของปีที่แล้วเรียกว่าคนก็จะไปแห่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้ากันเพราะว่าคนได้รับเงินสูงสุดอุดหนุนเนี่ยถึง 9,000 ยูโรต่อรถ1คันเลยนะคะ 9,000 ยูโรก็โอ้โหสูงเหมือนกันเนาะก็ถ้าเกิดเป็นเงินไทยก็หลายแสนอยู่อะค่ะทีนี้ต่อมาเขาก็พูดถึงเรื่องแล้วเรือขนส่งรถแล้วก็เครื่องบินล่ะคะเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วแผนเงินเนี่ยที่มันลงไปสู่กลุ่มรถยนต์เนี่ยมันก็ถือว่าจริงๆแล้วคือหรือการสนับสนุนอุตสาหกรรมโดยตรงเนี่ยมันก็ถือว่าน้อยนะน้อยกว่าที่คาดการไว้นะคะพอเขาบอกว่าการที่มุ่งเป้าไปที่เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยแล้วก็ไปผลกระทบโดยตรงเนี่ยโดยการมุ่งเป้าไปที่รถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฮบริดเนี่ยมันก็เป็นแค่ส่วนเล็กๆนะคะของตลาดรถยนต์ของเยอรมนีเลยค่ะอันนี้คุณเจอเกนพีเพอร์นะคะของนักวิเคราะห์จากแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยของแบงค์เฮาส์เมสเลอร์เนี่ยก็ให้ความเห็นมานะคะโดยเขาบอกว่าเงินทุนบางส่วนเนี่ยก็จะไปลงไปที่แบบอุตสาหกรรมนะคะการเกษตรนะปศุสัตว์ต่างๆนะคะโดยการไปช่วยเหลือให้อุตสาหกรรมนี้เนี่ยเปลี่ยนถ่ายนะไปสู่รูปแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเราก็มีการเหมือนการจัดการอย่างยั่งยืนในการตัดในการทำอุตสาหกรรมป่าไม้นะคะแล้วก็รวมทั้งพูดถึงเรื่องการมีแบบโครงการนะคะในการทำให้เรื่องการขนส่งนะทางเรือนะคะแล้วก็ทั้งขนส่งทางอากาศเนี่ยมันปล่อยคาร์บอนที่ต่ำลงเรื่อยๆค่ะคือตรงนี้นะคะเขาก็ให้ความเห็นตอนสุดท้ายนะคะว่าจริงๆแล้วเราก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่เยอะให้ในอนาคตนับจากนี้ไปเนี่ยเพราะเราไม่แน่ใจนะคะว่าการถดถอยของเศรษฐกิจเนี่ยมันจะยาวนานมันจะลึกขนาดไหนมันจะเป็นแผลบาดลึกขนาดไหนนะคะดังนั้นเนี่ยคุณก็คงไม่อยากจะทำอะไรที่แบบเยอะเกินแล้วก็เร็วเกินนะคะเพราะคุณก็ไม่อยากจะเรียกได้ว่าเหมือนพลาดอะไรไปนะคะหรือมองข้ามอะไรไปนะคะคือตอนนี้นะคะเราก็ให้ความสำคัญนะของการมีประสิทธิภาพนะคะมากกว่าการที่แบบresilience นะหรือการแบบการกลับมาสู่สภาพปกติได้เนี่ยของในหลายๆเศรษฐกิจนะคะดังนั้นเนี่ยตรงนี้เขาก็บอกนะมันทำให้เขาก็รีเฟกกับมาตอนสุดท้ายนะเขาบอกว่ามันก็ทำให้คุณเนี่ยมองเห็นภาพได้ชัดขึ้นนะว่าถ้าเกิดตอนนี้มันเรื่องที่เกิดขึ้นคือโรคระบาดนะคุณยังแบบยังมีความ resilience ไม่เพียงพอเลยคือการฟื้นคืนกลับมาอย่างรวดเร็วเนี่ยยังไม่ดีพอเลยซึ่งมันก็เหมือนการซ้อมนะคะบอกมันเป็นการภาพการซ้อมนะคะก่อนที่คุณจะรับนะคะanother crisis นะคะก็คือหรือวิกฤตการครั้งหน้าคือเรื่องวิกฤตการด้านโลกร้อนเองค่ะครั้งหน้าเนี่ยมันจะไม่ได้แค่เดือน2เดือนถึงคุมได้นะแต่มันอาจจะเป็นปีเลยนะคะแล้วก็คุณมีแผนในการฟื้นคืนกับมีการแผน resilience อย่างไรนะคะก็นี้เป็นข่าวที่รู้สึกว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีนะของฝั่งที่มาจากภาครัฐนะคะแล้วก็ฝ่ายค่อนข้างเชื่อค่ะว่าเยอรมนีเนี่ยเขาก็จะทำให้ได้ค่ะถ้าเขาอยากจะทำจริงๆนะคะก็รอดูกันต่อไปแล้วก็ลองดูว่าประเทศอื่นๆเนี่ยในอย่างน้อยในแถบสแกนดิเนเวียเนี่ยเขาจะมีแผนอย่างไรบ้างคะในเรื่องของแผนกระตุ้นเศรษฐกิจว่าจะมีการรวมเรื่องคาร์บอนต่ำหรือเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้าไปด้วยไหมนะคะ
และนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ